Ďakujeme za vedenie k chválam. Teraz sa skloňme k modlitbe. Náš Bože, niekto sa nechal inšpirovať Tvojim slovom a napísal pieseň, ktorú sme spievali a piesne, ktoré sme spievali. A je našou túžbou, aby náš život mohol byť inšpirovaný Tvojim slovom. Preto ho chceme počuť, chceme mu načúvať. Pane, prosíme o Tvoju milosť, aby sme naozaj mohli počuť Božie slovo, aby sme ho mohli otvárať, aby sa aj naše srdcia otvárali. O to prosíme. Amen. Budeme čítať z Evanjelia podľa Jána, alebo z Jánovho Evanjelia, z 2. kapitoly. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola. Budeme čítať od 13. verša po koniec kapitoly. Od verša 13 po koniec, teda 25. verš vrátane. Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly. A tým, čo predávali holuby, povedal, odneste to odtiaľto. Nerobte tržnicu z domu môjho otca. Tu si jeho učeníci spomenul, že je napísané, horlivosť za tvoj dom ma stravuje. Židia sa ho pýtali, aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? A Ježiš im odpovedal, zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dní postavím. Židia však hovorili, 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dní? No on hovoril o chráme svojho tela. Po jeho skriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ježiš sa im však sám nezdôveroval, pretože on poznal všetkých a od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch. Sám totiž vedel, čo je človekovi. Toľko z Božieho slova. Priblížila sa Veľká noc v tomto príbehu. Napokon aj my sa nachádzame niekde tak medzi Vianocami a Veľkou nocou. Veľká noc bol sviatok. Pre Židov veľmi, veľmi dôležitý sviatok. Udalosti, ku ktorým sa Veľká noc v judaizme viaže, tvorí historický medzník. Sám Boh hovorí, že dovtedy, než sa neodohrali tie udalosti okolo Veľkej noci, ste ani neboli národom. To, čo nazývame Izrael, bol v podstate len zhluk kmeňov. Bez územia, bez samosprávy, bez vlády, v otrockom područí. Dokonca bez Boha. Skrze udalosti Veľkej noci sa Židia stali nielen národom, ale následne vyvoleným národom. Vyvolený národ s veľkými zasľúbeniami. A Židia sa vydali na dobrodružnú cestu, na konci ktorej mali svojho Boha, mali svojich hrdinov viery, mali Tóru, svoj zákon, mali územie, mali aj tradíciu, a o ktorých hovoria, veľké veci urobil s nami Boh. Aj sám Boh hovorí, veľké veci som vám učinil. Veľká noc bola, alebo aspoň mala byť, pripomienkou týchto vecí Každý sviatok, čím väčší, tak prináša takú poznesenú a slávnostnú náladu. V čase, kedy sa odohráva tento príbeh, to bolo trošku skalené tou realitou rímskej okupácie. Napriek tomu je sviatok, tak sa do chrámu na túto oslavu tohto sviatku vydávajú aj tí, ktorí inokedy nemajú čas chrám navštíviť. Poznáme to, nie? Niektorí ľudia chodia do kostolov a dnes, len keď je veľký sviatok. Oni vedia prečo. Do chrámu sa vydávajú aj tí, ktorým vzdialenosť, ktorej žijú od chrámu v Jeruzaleme, bráni, aby tam mohli byť častejšie. Ľudia z diaspory. Veľa ľudí, poznesená sviatočná nálada. To je čas, kedy sa zhromažďujeme na miestach, ktoré nám majú čosi pripomínať. Čosi dávno alebo menej dávno sa stalo. To je zmysel sviatkov. Židia sú v tomto veľmi precízni. Aj dnes, keď vlastne slávia, tak otec rodiny sa pýta, väčšinou najmladšieho člena rodiny, že tak povedz, čo sa stalo. Tam sa nemôže stať, že to tak nejak len tak bez toho, že by sa nepripomenuli niektoré veci, aby sa to tak, že aj jeme, pijeme a prečo vlastne? Slávnosť takéhoto typu má vždy svojich aktérov. Tých hlavných aj tých menej dôležitých. Tí hlavní to sú hlavne kňazi v sviatočných rúchach. Ich dôležitosť v ten deň stúpne. Tiež to tak poznáme. Kazateľa, farára si všimneme väčšinou tak v nedeľu. Inokedy ho nejak nevidno. No potom sú tu tí bohatí a mocní. Tí sa nestratia nikdy a nikde. Či už hovoríme o politike, o obchode, o verejných veciach, ale ak hovoríme aj o chráme, to sú tí, ktorí sú takí vždy viditeľní. Patria im prvé miesta. Samozrejme, je tu určite aj stredná vrstva. To sú tí, ktorí tam sú a poškulujú po tých mocných tam hore a hovoria si, tak tam by som sa raz chcel dostať. Tam by som sa raz chcel dostať. Potom sa pozrú tam dole a povedia svojim deťom, že no vidíš, keď sa nevieš učiť, nebudeš poslúchať, tak to dopadneš. Tam pri dverách, čo stoja, čo tam žobru. Ukážu na tých, ktorí ani v takýto významný deň nedokázali skryť svoju chudobu. Aj oni tam sú, tí chudobní. Nakoniec každé hlavné predstavenie, také predstavenie potrebuje takých hlavných aktérov, takých tých hlavných hrdinov, no a potom tam treba aj štatistov. No a kde sú ľudia, kde sa čosi deje, kde čosi človek potrebuje, tam prichádza obchodník. Obchodník je človek, ktorý si neustále musí klásť otázku, čo je to, čo človek potrebuje. Kde takého človeka, čo niečo potrebuje, nájdem? Čím ho mám osloviť? Bežne človek potrebuje jesť, tak obchodník predáva jedlo. Potrebuje odev. Obchodník predáva odev. Človek chce byť pekný. Ženy, nie? Tak obchodník predáva kozmetiku. Všetky naše potreby, túžby, priania, nejaké to naplnenie, to je priestor a šanca pre schopného obchodníka. Čo potrebuje človek v deň, ako je ten dnešný v tom príbehu? No potrebuje priniesť obeť. Nejaké zviera. Hnať zviera z druhého konca sveta, alebo čo je len z krajiny, to je veľmi nepraktické. Našťastie je tu obchodník, ktorý vám takéto obetné zviera predá tesne pred chrámom, dokonca možno v chrámovom nádvorí. Bude trošku predražené, no ale je tá poznesená nálada. Máme ten sviatok, kto by pozeral na nejaké drobné, nie? Ste chudobní a zákon vám umožňuje miesto nejakého väčšieho zvieraťa priniesť ako obeť pár holubíc. Aj na vás obchodník myslel, aj tie si tu môžete kúpiť. Dobrý obchodník myslí na každého zákazníka. V končnom dôsledku dobrý obchodník vie, že dobré obchody nerobí, nie sú postavené na tých pár bohatých, ale práve na tej väčšine, tých menej bohatých a dokonca chudobných. Si cudzinec a chceš dať finančný dar do chrámovej pokladnice? To je určite veľmi pekné, veľmi ušľachtilé, ale hádam tam, nechceš hádzať tie ohavné mince s podobou rímskeho cisára. To by si, hádam, Bohu neurobil. Našťastie je tu obchodník, zmenárnik, ten ti ich rád zamení vo výhodnom kurze. Samozrejme výhodnom pre neho. Ale kto by v takejto slávnostnej a poznesenej nálade hľadel na nejaké drobné? Verím, že ak by sme v situácii, ktorá sa tu opisuje, mali možnosť stáť po Ježišovom boku, naskytol by sa nám úžasný obraz. Obraz, ktorý by nám tak trochu pripomínal obraz dobre zabehnutej fabriky. Úctu vzbudzujúca chrámová stavba, množstvo ľudí prúdiacich von aj dnu, dým a vôňa, my by sme možno dnes povedali skôr pach, obetí, zanepráznení levitovia, ten chrámový personál, úctu vyžadujúci kňazi, striedajúci sa v službe, rúch, cinkanie minci, bučanie dobytka, mekanie oviec, dudranie holubov. Taký dobre zabehnutý, namazaný stroj. Ja za každým, keď vidím nejaký stroj, vždy sa pýtam, na čo slúži? Na čo je dobrý? Boh sa zjavil Mojžišovi, ktorý sa a stal sa Bohom izraelského národa a urobil rôzne opatrenie, aby sa jeho uctievanie nezvrhlo na uctievanie obrazov. Aby sa jeho uctievanie nestalo nejakým kultom, nejakým rítom. To, čo tu však vidíme, sa asi len málo čom líši od toho, s čím by sme sa stretli pri iných chrámoch vtedajšieho sveta. Není tu kultická prostitúcia, aspoň neoficiálna. Si hovoríme, no ešte to je dobré. Človek zás čo si pokazil. A dnes by sme povedali, že veriaci človek čo si pokazil. To, čo malo človeku symbolizovať, pripomínať, znázorňovať, sprítomňovať, zobrazovať, upomínať ho na niečo vznešené Božie, sa stalo predmetom biznisu. Biznis samozrejme má svoje miesto v našom živote. Ak je robený poctivo a v medziach etiky, je to dokonca určitým spôsobom služba. Ale pozor, ak sa popletie biznis s náboženstvom. To je zlé. Veľmi, veľmi zlé. Veľmi zlá situácia. Je to čosi podobné ako so sexom. Je to niečo, čo Boh daroval človeku, niečo, čo sa deje v súlade s Božím zámerom. Ak sa to deje v medziach etiky, je to dobré. Je to dokonca služba jeden druhému. Ale ak popletieme a zmiešame sex s biznisom, naskytne sa nám veľmi, veľmi odpudivý obraz. Obraz, ktorý začína niekde v manželskej spálni, kde manželka vydiera svojho manžela a končí prostitúciou a brutalitou v tých najtemnejších pajzloch, aké si dokážeme predstaviť. To sme my ľudia. Takto dokážeme naložiť s dobrými Božími darmi. A do tohto prichádza Kristus. Tak konečne, povieme si, Kristus sa ocitol konečne na tom pravom mieste. Trochu sme boli takí zmetení z toho, že tam vysedáva po nejakých svadbách, ale odrazu je na tom pravom mieste. Konečne vidíme veľkňaza v chráme. Konečne vidíme Božieho syna v dome svojho otca. Kráľa uprostred svojho ľudu. A teraz to bude dobré. V predchádzajúcej kapitole sme Teda, keď sme hovorili o tom, ako ju... To je ešte tá istá kapitola. Sme videli Ježiša Krista v Káne Galilejskej na tej svadbe a tam nepokazil atmosféru. Práve naopak. Tam nastal nejaký problém, zachránil situáciu, prejavil svoju veľkorysosť, veľkodušnosť, svojim zásahom zachránil od potupy a hanby konkrétneho človeka. Z niektorých ľudí urobil svedkov zázraku, ale predovšetkým urobil, čo si ukázal, čo si z tej Božej slávy ponúkol človeku z toho dobrého vína. Ako to bude vyzerať teraz, keď vchádza do chrámu? Čo premení tu? Ak hovoríme o premene, treba povedať, čo sa chrámu týka, a to bude taký veľmi cynický výrok, už ho kto si predbehol. A tak, keď Kristus berie do ruk bič, vlastne napráva to, čo niekto v negatívnom slova zmysle premenil. V slovenčine máme na to pekný výraz, pokazil. Z chrámu sa stala tržnica. Problém nie je tržnica sama o sebe. Problém nie sú voly, ovce, holuby a cinkajúce mince. O tom sme hovorili minule. Problém nie je vo veciach. Problém je v nás. Z uctievania sa stal biznis. Tu na chvíľku postojme. Stará zmluva bola postavená tak, že kládla na kňaza, na kňazov a levitov určité špeciálne úlohy. Tie úlohy im samozrejme znemožňovali vykonávať také tie bežné činnosti, ktoré ľuďom okolo nich prinášali obživu. Starať sa o pôdu, pestovať dobytok a tak ďalej. Kňazi a levitovia boli oddelení pre službu Bohu. Preto ani nevlastnili pôdu. Ale Boží, ten Mojžišovský zákon to zohľadňoval a tak títo ľudia mali nárok na určitú kompenzáciu, takú náhradu. A potiaľ to je to všetko v poriadku. Ale medzi kompenzáciou, nejakou náhradou a biznisom je rozdiel. Aspoň by mal byť. V praxi sa stretávame ale s tým, že veľmi tenká čiara vedie medzi týmito dvoma vecami. Prečo? Viete, aj človek, aj levita, aj kňaz, aj farár, aj kazateľ je len človek. A človek je tvor nespokojný. Chce viac. Obchodník sa môže a snaží viacej predať. Roľník sa pokúsi viacej zasadiť alebo lepšie starať o svoj dobytok, aby mal viac. Ale čo kňaz? Čo levita? Čo má robiť on, ak má pocit, že nemá dosť? Tu niekde môže začať náboženský biznis. Môže, nemusí. Určitá nespokojnosť, tá ľudská nespokojnosť, je v podstate hybná sila ľudstva, keď si to zoberieme. Niektorí hovoria, že lenivosť a nespokojnosť, to sú hybné sily ľudstva. Lenivosť preto, lebo sa nám nechce robiť, a tak vymýšľame stále dokonalejšie veci, aby sme nemuseli robiť. A nespokojnosť, pretože proste niečo sme získali, objavili a tak ďalej, ale nás to ženie dopredu, poznať nepoznané a tak ďalej. To sú také hybné sily vývoja. Ale ak sa táto nespokojnosť prejaví a pretaví do nejakej našej nenažranosti, ak sa táto sila vymkne spod kontroly, naskytne sa nám v skutku odpudivý obraz. Čo na to hovorí Kristus? Čakali by sme, ktorý text zo starej zmluvy zacituje pri tejto príležitosti. Ale Kristus berie bič, prevracia stoly a vyháňa z chrámu ovce aj voli a hovorí, nerobte tržnicu z domu môjho otca. Boh s veľkou nevôľou hľadí na to, ak sa jeho chrám stáva našim biznisom. Na to si musíme dávať strašne, ale strašne pozor. My niekedy radi hovoríme, moja kazateľňa. Není môj. Môj zbor není môj. Tento zbor nikdy nevlastnil ani Markuš, ani Fazekáš, ani Prištiak, ani Henžel, ani Halža, ani Evin, ani Hasič. Ak sa nám veci dopletú, tak urobíme z toho Božieho púťovú atrakciu. Kristus je nahnevaný, vážne nahnevaný a koná. Nie je to žiadna lacná scéna, podobná z filmu Pacho, hybský zbojník, kde zbojník Pacho a jeden poddaný a pán Erdedy sa naťahujú o nejaký bičík. Na tom sa môžeme zasmiať. Toto nie. Toto je naozaj vážne. V tomto zmysle Ježiš nehľadá nejaký lacný extrémizmus, ktorý fascinuje. Žiaľ, že fascinuje niekedy aj nás Slovákov. O, ten mu dobre povedal, ten mu jednu takú uvalil, o, to je dobrý, to je, no. Nie. Nie lacná hrubosť. Kristove konanie nás môže prekvapiť. Môže sa nám zdať neprimerané. Veď Ježiš Kristus, taký citlivý muž. To všetko predtým to bola len taká pretvárka. Nie. Ale na dieru, na hrubé látky, treba hrubú záplatu. Keď niekto z dobrých Božích darov robí niečo tak odpudivé, tam prichádza Boží hnev. Ak sa z Boha stane iba zámienka, iba príležitosť, ako zneužiť iného človeka na svoje plány, ako si ho podmaniť, ako ho začať ovládať, ako ho zneužiť, ako ho využiť, tam prichádza Kristus a berie bič. A čistí svoj chrám. Nerobte tržnicu z domu môjho otca. Nehovorí, nerobte si tu zo svojho chrámu chliev. On hovorí, nerobte tržnicu z domu môjho otca. Samozrejme, Židia žiadajú od Krista znamenie. Inými slovami, zázrak. Zázrak, ktorý by mal potvrdiť jeho autoritu. Ak chcete zastavovať auta pri ceste, mali by ste mať policajnú uniformu aj preukaz. Ak chcete niekoho vyhodiť z autobusu MHD, mali by ste mať pri sebe preukaz revizora. A Židia sa pýtajú, počúvaj ty, máš takýto preukaz? Kristus sa však pri tejto príležitosti neblisne žiadnym nejakým okázalým divom, zázrakom. On nie je eseročka, v ktorej sa robia zázraky na lusknutie prsta, na želanie. Samozrejme rozumie, na čo sa Židia pýtajú. Ale mám pocit, že tu sa znova opakuje tá situácia z tej svadby v Káne, kde prichádza matka s žiadosťou, a Kristus akoby znova hovoril, ešte neprišiel čas. Bude zázrak. Budú veľké veci, ale ešte počkaj. Ešte počkajte. Jeho legitimácia, to je kríž. To je smrť. To je skriesenie na tretí deň. Dúfam, že sme ani na chvíľu nezabudli a nespustili zmysle to, na akom, na pozadí akého sviatku sa celá táto udalosť odohráva. Na pozadí sviatku Veľkej noci. Kristus predznačuje svoju autoritu slovami: zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Ľudia, ktorí ho tu konfrontujú a vyzývajú, aby predložil svoju legitimáciu, sú potomkami ľudí, ktorí úprimne hľadali Boha. A snažili sa pre neho aj čosi urobiť. Napríklad postaviť chrám. Napríklad žiť podľa zákona. Ale bojím sa, že tí ľudia, ktorí tu stoja pred Kristom, sú už len karikatúrou toho všetkého. Lebo nepoznávajú Krista. Chrám, zákon, tradícia, ale predovšetkým a nadovšetko biznis. Zahaltili ich život, ich nazeranie, ich hodnotenie. Pred nimi stojí Boží syn. to, o čom by to, ten, o čom by to celé malo byť. A oni hovoria, ukáž nám nejakú svoju legitimáciu, ukáž nám nejaké znamenie. Bože, ak si, ukáž sa. Bože, ak si mocný, urob toto a toto. Trápne. Trápne. Prídete na svadbu, ste pozvaní a začnete sa dožadovať od ženicha alebo nevesty, že preukáž sa. Ja musím mať istotu, že ty si ženich. Ak si na svadbe, mal by si ich poznať. Inak sa môže stať, že skončíš vonku. Chcete silou, mocou znamenie? Ono príde. Bude oveľa väčšie, ako si to dokážete predstaviť. Tá udalosť sa odohráva, táto sa odohráva na pozadí sviatku Veľkej noci. Príde čas, že sa všetko zmení. Tento sviatok už nebude len Pascha, nejaký sviatok vyvedenia izraelského národa z Egypta. Tento sviatok bude sviatok skriesenia z mŕtvych stalého Krista, Syna Božieho, toho Logosa, ktorý sa stal telom skrze narodenie. A telo, to ľudské telo, sa stane chrámom skrze jeho smrť a jeho zmŕtvych stanie. Zákon sa naplnil. To, čím sa tu oháňate, sa stane iba predohrou k čomusi veľkolepejšiemu. Slávna Veľká noc, tá Pascha v tom židovskom porozumení, sa stala iba predobrazom, symbolom čohosi väčšieho. Už nie je vyvedenie jedného národa z fyzického otroctva. Odteraz sa stane symbolom vyvedenia celého ľudstva z otroctva hriechu. Zbúrajte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Zbúrajte tento chrám. Už je zbytočný. Chrám Boha bude niekde inde ako v kamennej budove, natlačenej ľuďmi a zvieratami a obeťami, opradenej nejakou tradíciou a spomínaním na to, čo kedysi sa dávno stalo. Zbúrajte tento chrám. Čo nevidíte, že pred vami stojí Boh? A že odteraz Boh bude prebývať v človeku? Nie rukou učinenom chráme, ale Bohom učinenom chráme, v živote človeka. Kristus si necháva tie znamenia pre niekoho iného. Pôsobí v Jeruzaleme počas toho sviatku, robí veci, ktoré vedú ľudí k tomu, aby v neho uverili. Aby uverili, že majú pred sebou Krista. Tam bokom od všetkej tej pompy, keď pozeráme záver toho textu, ktorý sme čítali, tam bokom od všetkého toho náboženského biznisu, bokom od uctievania, ktoré sa zmenilo na kult, bokom od všetkých oficiálnych štruktúr, hovorí k ľuďom, ktorí sa mu nemusia predvádzať v krásnych šatách, aby Ježišovi bolo jasné, že vieš, ja som ten veľkňaz a ja som jeho zástupca a ja som. Nemusia sa predstavovať tí, čo prišli k nemu. Aké je ich miesto v spoločnosti? Ako vysoko vystúpili v tom svetskom či náboženskom rebríčku? Aký chlievik tam obsadili? Aby si vyslúžili jeho pozornosť. On ich pozná. On ich veľmi dobre pozná. A hovorí k tým, ktorí jeho nepoznali, ale ktorých on poznal a ktorí v neho uverili. Amen.